Kæru farþegar, verið velkominum borð í Sólmyrkvastrætóin. Þetta er engin venjulegur strætó, hann getur ferðast heima og geima, tíma og rúm. Munið að fasta sætisbeltin og hafa sólmyrkvagleruun við hendina.
Fyrsta stopp er þjóðsögukistan.
Þetta er Ingibjörg. Takk fyrir heimsreisun okkar í síðasta þætti, þegar við leituðum uppi sólmyrkvasögur. Við náum nú varla að heyra allar sögur jarðarbúa þetta einstaka náttúrufyrirbæri, en mér langar að halda aðeins áfram. Kæra kista, áttu fleiri sögur sólmyrkva? Upp úr kistunni koma nokkrar sólmyrkvasögur. Sú fyrsta frá Íslandi og segir frá strák sem út í móa að passa kindur þegar sólin hvarfast í einu. Og svo hérna saga frá Kóreu eldhunda og konunginn í ríki myrkursins, Gamang Nara. Síðasta sagan á rætur sínar að rekja til norður Indlands og fjallar risavaxna körtu sem reynir að gleypa sólina. En mannfólkið á sem betur fer ráð við því. Við ferðumst í sólmyrkvastrætó og á leiðinni rekumst við kannski á fleiri sögur frá fleiri stöðum.
Næsta stopp Ísland.
Sveitastrákurinn og sólmyrkvinn. Einu sinni á björtum sumardegi sat strákur og gætti kinda í dalbotni einum á Vesturlandi. Skyndilega tók umhverfið breytingum. Allt breytti lit, jafnvel þó að sólin skini í heiði. Sá hann þá að sólin á himninum virtist minka. Hann grunaði hvað væri á seyði, því eitthvað hafði hann heyrt tunglmyrkva, en þetta var nú ekki það. Varla gat sólin myrkvast líka. Dimman óx sífellt og sólin minkaði. Allur dalurinn drúfti, fuglarnir þögnuðu, kindurnar dottuðu og allt lifandi virtist halda niður í sér andanum.
Ég lagðist fyrir í brekkunni, las faðir vor og annað gott sem ég kunni, en æ minni varð sólaröndin. Ég stóð upp og sá engin lífsmark neinstaðar, hugsaði að fimbul vetur sé komin og heimslit. Ég kastaði mér á grúfu og bjóst að kveðja þennan volaða heim. Ég ligg litla stund og lít svo upp. Þey, hefur öndin ekki stækkað? Og rétt á eftir heyri ég bæði jarm og fuglakvak. Og aldrei á ævi minni hreyf mig meira dýrð og dásemd skaparans en þá stund þegar himinn og jörð hló við aftur og allt lifandi lék og söng sem endur borið.
Þetta ekki þjóðsaga, góðsögn eða ævintýri. Heldur þetta frásögn af sólmyrkva sem sást hér á Íslandi árið 1851 fyrir meir en 170 árum og hefur varðveist í skrifum þessa drengs. Drengurinn í dalnum hét Matthías Jochumsson og varð síðar eitt helsta ljóðskáld Íslendinga og samdi meðal annars sálminn við þjóðsöngin. Matthías hafði aldrei heyrt minnst á sólmyrkva þegar hann upplifði hann og varð greinlega svolítið hræddur. En eitthvað að óttast? Hvað sólmyrkvi?
Sólmyrkvar verða þegar að tunglið okkar fer fyrir sólina frá okkur séð, þannig að tunglið kastar pínlitlum skugga á jörðina, annars vegar því sem heitir alskuggi og þá verður almyrkvi eða hálfskuggi og þar verður deildamyrkvi.
Stjörnusævar missir aldrei af góðu tækifæri til að elta uppi almyrkva, eða deildamyrkva, eða hringmyrkva, eða tunglmyrkva, eða bara hvernig myrkva sem Svo hann búinn að koma sér fyrir aftur hérna í sólmyrkvastrætó með okkur.
Skuggi tunglsins pínulítill, þannig að það að upplifa almyrkva sólu algjör forréttindi ef þú átt heima undir almyrkva slóðu ertu upp á réttum tíma. Vegna þess að af því að skuggi tunglsins svona lítill, að þá fellur bara mjög afmarkað svæði á jörðinni og það rosalega handáskennt hvar það gerist og hvenær það gerist. Og ef við tökum Reykjavík sem dæmi, þá eru 505 ár á milli tvekki almerkva. Þú byrjuð á Akureyri, þá eru 1505 ár á milli tvekki almerkva. Á Akureyri var það 1469 og svo næst 2974. Skuggitungsins er bara svo rosalega lítill, þannig að það eru fáranlega heppni í raun og vera að voru upp á þeim tíma það sem þetta gerist. Og fólk sem var svo óheppið kannski í gamla daga þegar vissi ekki hvað var að gerast og þetta kom því óvart, að því kannski brá svolítið illilega í brún yfir því að upplifa þetta og bjó til fullt að skrítnum áhugaverðum sögum, en svo er bara gott að hafa það í huga að það er ekkert að óttast. Þetta er bara óskaplega fallegt. Ég tala reynslu þar að því ég er einn af þeim sem elti almyrsku sól út um allan heim og er undir skuggu tunglsins eins lengi og mögulega get, og þetta er alltaf bara gull fallegt og ekki erfitt að fylgjast með þegar maður bara fylgir ákveðnum öryggisráðstöfunum, þar að segja notar viðunandi sólmyrkvagleru. Þá er þetta ekkert mál, svo tekur maður það af þegar almyrsku skellur á og sér þessa óviðjafnanlegu fegurð sem bara fær hárin til að rísa.
Sævar eltir almyrkva, ég elti sögur. Mér langar að finna fleiri sögur það hvernig fólk útskýrði sólmyrkva í gamla daga. Fyrir tíma sjónauka, geimfara, gervinatt og tækni. Höldum á stað.
Næsta stopp er Mesopótamía til forna.
Mesopótamía er gamalt orð yfir svæði sem í dag nær yfir Írak og hluta Sýrlands, Tyrklands og Íran. Babylóníumenn sem bjuggu í Mesopótamíu litu á myrkva sem slæman fyrirboða dauða konungsins. Þeir settu gervi konung í hásætið á meðan myrkvanum stóð til að hlífa raunverulega konungnum við ógæfunni.
Næsta stopp er Benín og Tókó.
Samkvæmt Batama Limba fólkinu var sólmyrkvi talin merki að sólin og tungli var að rífast. Eina leiðin til að stöðva rifrildið var ef að fólk hérna niður á jörðinni leysti úr öllum sínum deilum og kæmu þannig á jafnvægi. Enn í dag eru sól og tunglmyrkvar taldir góður tími til að leysa rifrildi og sættast.
Næsta stopp er Norðurslóðir.
Í goðsögnum Inuit á norðurslóðum segir frá sól og tungl sem persónum á himninum og að þau séu systkini. Í sumum sögum kallast tunglið Aningat og sólin Siginik. Þau voru systkini sem eitt sinn áttu í mjög alvarlegu rifrildi. Þau náðu ekki að leysa vandan og fór Aningat að elta systur sína yfir himinhvolfið. Í sífældri tilraun til að ná systur sinni hleypur Aningat yfir himinhvolfið og þinnist af áreynslu. Tunglið minkar og minkar og minkar. Þegar tunglið hverfur alveg af himninum, þegar það nýtt tungl, þá sagt að Aningat sé svo úrvinda að hann þurfa að stoppa, borða og hvíla sig áður en hann getur haldið áfram, stækkað og stækkað og stækkað. Sólmyrkvi eitt af örfáu skiptunum þar sem hann nær Siginik, en hún sleppur alltaf. Og eltingaleikurinn heldur áfram.
Næsta stopp Kórea.
Í kóreskum goðsögum finnast útskýringar á myrkva, bæði sólmyrkva og tunglmyrkva, sem eru ekki svo ólíkar því sem norrænir menn töluðum. Í stað úlfa eru það öðruvísi skepnur sem einnig vilja bíta í þessi tignarlegu himintungl. Eldhundarnir. Samkvæmt goðsögn sem finna má í kóresku þjóðsögusafni voru einu sinni til mörg himnaríki eða einhvers konar yfirnáttúrleg ríki. Eitt af þeim var ríki myrkursins sem kallaðist Gamangnara, hinn myrki heimur. Konungur Gamangnara var orðinn þreyttur á hinu eilífa myrkri og þráði að eignast ljósið frá sól og mána. Hann sendi einn af risavöxnu eldhundunum sínum sem kölluðust Pulque til að elta sólina og færa hana í konungsríki sitt. Hins vegar, leið og Pulque reyndi að bíta sólina, brenndi hann sig í kjaftinum. Hann gat ekki haldið henni lengi, svo hann gafst upp, sleppti takinu og hljóp aftur til konungsins. Þessi misheppnaða tilraun reiddi konunginn í ríki myrkursins til reiði, því hann vildi eignast sólina. Hann reyndi aftur, nema í þetta sinn sendi hann einn af eldhundunum sínum til að reyna ná tunglinu. Þegar eldhundurinn reyndi að bíta tunglið og halda á því til ríkis myrkursins, varð kjafturinn ískaldur. Tunglið var svo kalt að það frysti kjaft hundsins, svo hann náði engu gripi á tunglinu. Hundurinn reyndi aftur og aftur og aftur, en alltaf missti hann tunglið, svo hann hljóp aftur til konungs. En sagan segir að konungurinn hafi aldrei gefist upp á að færa ljós í ríki myrkursins. Reglulega sendir hann sína grimmustu eldhunda til himins og hver reynir ákafar en sá sem á undan fór. Engum hefur tekist að sækja sól og tungl ennþá. Sagan segir líka að þegar við sjáum sólmyrkva eða tunglmyrkva á himninum, þá séu dökku svæðin þar sem eldhundarnir er að bíta. Smá bit hlýtur þá að vera deildarmyrkvi, en almyrkvi þegar allt er komið í hundskjaft. Þegar sól og tungl birtast svo heil aftur, hafa hundarnir gefist upp og hlaupið aftur til Gamangnara.
Næsta stopp Indland.
Svarbanu öflug goðsagnavera kölluð Asuri úr hindúískri goðafræði. Hindúismi algengustu trúarbrögðin í Indlandi. Sagan segir að Svarbanu hafi einu sinni stólist í ódauðleika drykk guðanna. Sólin, sem kölluð Súrja, og tunglið, Chandra, sögðu guðanum frá því. Guðin Visnu reiddist og skar Svarbanu í tvennt. En ódauðleika drykkurinn hafði þegar tekið að virka, svo höfuðið og búkurinn lifðu áfram sitt í hvoru lagi sem Rahu og Ketu. Þau urðu eins konar skuggaplánetur sem elta sól og tungl himininn. Því Rahu og Ketu eru þeim ennþá reið fyrir að hafa klagað sig. Af og til reynir hausinn Rahu að gleypa sólina á tunglið. Í stuttastund hverfa þau af himninum en birtast fljótlega aftur. Því Rahu aðeins höfuð og getur ekki haldið þeim inni. Þetta hinn tímabundna hefnd Rahu sem við þekkjum betur sem sólmyrkva og tunglmyrkva. Á sumum stöðum í Indlandi var hluti af þjóðtrú að berja þyrti trommur, potta og pönnur eða hrópa hátt þegar sólmyrkvi eða tunglmyrkvi varð. Við könnumst við þetta úr öðrum sögum ekki satt. Fólk taldi að hávaðinn gæti fælt Rahu frá og fengið hann til að sleppa sólinni eða tunglinu. Við erum enn stödd í Indlandi og heyrum nú ævintýri sem á rætur sínar að rekja til Kasi-fólksins sem býr í norðaustur hluta landsins. Í hinn mikla Kasi skógi var sagt að byggju óurlegar verur sem voru engin lömb að leika sér við, meir þess að sólin sjálf gat verið í hættu. Kartan sem reynir að gleypa sólina. Eitt sinn fyrir langa löngu þegar heimurinn var glænýr, fættist lítil stúlka. Foreldrar hennar kölluðu hana Kanam og fjölskyldan bjó í litlu þorpi við jaðar hins mikla Kasi skóar. Foreldrum Kanam þótti óskaplega vænt dóttur sína og vildu gera allt til að vernda hana. Móðir hennar hafði sérstaklega miklar áhyggjur. Hún óttaðist að eitthvað illt gæti hent stúlkuna eða einhver myndi jafnvel reyna að stela henni. Þess vegna reyndi hún að halda Kanam sem mest heima og fela hana fyrir hættum heimsins. Faðir hennar var ekki sammála. Honum fannst ekkert barn hafa gott af því að vera falið fyrir heiminum. Börn þurfa að fá að læra og leika sér og prófa sig áfram. Þau þurfa að æfa hugrekki sitt og kynnast lífinu. Móðirinn fjelst á þetta. Svo Kanaam ólst upp eins og öll önnur börn í þorpinu. Henni voru kendir allskyns nytsamlegir hlutir. Hún lærði, lék sér, prófaði sig áfram og æfði hugrekki sitt. Hún tók þátt í lífi þorpsins af áhuga og lærði eitthvað nýtt á hverjum degi. Svo gerðist það sem mamma hennar hafði alltaf óttast. Kanaam var að sækja vatn í brunnin þegar risastórt tígrisdýr stökk út úr skóginum og tók hana með sér aftur í grenið sitt. Hún var dauðhrædd því hún vissi að tígrisdýr eru ein grimmustu dýrin í skóginum. Tígrisdýrið hét Úkla. Já, þið getið ímyndað ykkur hvað vakti fyrir Úkla. Það ætlaði sér að éta Kanaam. En þegar tígristýrið lagði hana niður í grenið, virti það stúlkuna almennilega fyrir sér.
Hún er nú ekki stór þessi. Hún dugar varla í eina máltíð.
Tígristýrið ákvað að bíða aðeins með að éta hana. Leif henni að stækka svolítið. Úkla hugsaði afar vel Kanaam, gaf henni vel að borða, allskyns góðmeti sem foreldrar hennar höfðu ekki getað gefið henni. Hvað ætli hafi vakið fyrir tígristýrinu? Tja, að hún myndi stækka svolítið og dafna vel. Kanaam grunaði hins vegar ekki neitt. Þetta tígristýri var ekki að præðilegt og hún hafi heyrt í sögunum. Svo hún fór smátt og smátt að venjast því að búa hjá tígristýrinu í skóginum. Fór að kalla gremið heimili sitt og hætti að hugsa of mikið lífið í þorpinu. Hún óx úr grasi og varð að glæsilegri ungri konu með gott hjartalag. En Úkla, tígristýrið, hafði sko alls ekki gleymt ætlunarverki sínu. Það beið einfaldlega eftir rétta tímanum sem var nú fljótlega að renna upp. Mikið hlakkaði það til að éta hana. Dag einn, þegar hann var á vappi í kringum grenið, muldraði hann með sjálfum sér, af mikilli tilhlökkun.
Nú fer tíminn að renna upp því ég get loksins umbunað mér fyrir að hafa hugsað þetta mannabarn. Á morgun býð ég öllum tígristýravinum mínum hingað í veislu.
Tígristýrið tók ekki eftir einni lítilli mús sem trítlaði í kring. Hún heyrði í tígristýrinu tala við sjálft sig. Músin vissi alveg hvað mannabarn tígristýri var að tala að éta því hún hafði séð stúlkuna í greininu.
Ó, greyji stúlkan! Ég verð að hjálpa!
Músin trítlaði til stúlkunar þegar tígristýrið var farið nógu langt frá greininu og sagði henni hvað hún hafði heyrt. Kanaam var dauðhrædd.
Gerðu það! Hjálpaðu mér að sleppa hérðan!
Músin, sem hafði gott hjartalag alveg eins og Kanaam, gerði það sem hún gat.
Farðu úr greninu og leitaðu að helli göldróttu körtunar. Ú hinn ró.
Skógurinn var yfirráða svæði Ú hinn ró. Körtunar. Sem var skapstygt og kröfuhart skrimsli sem öllum stóð stuggur af. Og Kanaam hefði undir venjulegum kringumstæðum verið skelfingu lostin við tilhugsunina að nálgast hann. En hættan sem blasti við henni gaf henni aukin kjark og undir leiðsögn músarinnar fór hún að helli körtunar.
Gerðu það, Úhinró, þú verður að hjálpa mér.
Hóf Kanaam ræðu sína þegar hún stóð frammi fyrir göldróttu körtunni og þegar Úhinró heyrði minnst á sinn gamla erki óvin, tígristýrið Úkla, sagði hann.
Segð ekki meir, þú mátt búa hér hjá mér og ég skal vernda þig. Hérna, klættu þig í þetta.
Og rétti Kanaam körtu skinn.
Aldrei fara úr skinninu. því annars gæti illa farið fyrir þér.
Stundum er sagt að ekki sé öll hjálp af hennu góða. Það bjó illur hugur að baki þessum greiða því Úhinró hugsaði sér nú gott til glóðarinnar og ætlaði að gera stúlkuna að þræl í landi kartana.
Ó nei, nú er vinkona mín orðin að ljótri körtu.
Hugsaði músin þegar hún sá Kanam ganga skóginn klætta í körtuskinn. Músin sá eftir að hafa sent hana í ríki Úhinró, þar sem hún yrði líklega að þræl kartana ókomna tíð.
Psst, psst, vaknaðu. Ha, vaknaðu og komdu með mér.
Tísti mislan í eyru Kanam þar sem hún svaf, klætt í körtu skinnið eins og alltaf. Svo leiddi músin hana út í skó.
Hvert erum við að fara?
Bítu, bítu bara, bítu. Sjáðu tré þarna. Þetta er töfratré. Ef þú klifrar upp í það og segir töfra orðin, mun tréð flytja þig upp til himna þar sem þú munt vera örugg.
Stúlkan klifraði umsveifa laust upp í tréð og kvíslaði töfra orðin sem músin hafði kennt henni.
Stækkaðu, stækkaðu, breiddu út greinarnar og teygðu þið hátt kæra tré. Uns ég sé himinin nálgast smátt og smátt.
Umsvifa laust fór tréð að stækka og stækka á ógnar hraða svo Kanam hélt dauða haldi í greinarnar. Tréð skaust upp yfir efstu lauf krónuskóarins upp. Þar til það náði að himninum. Þá breiddi ein greinin úr sér, eins og brú sem Kanam gekk yfir og steig loks í ríki blámans. Tréð minkaði samstundis aftur þar til það náði hinum trjánum í skóginum. Á meðan var tígristýrið búið að bjóða öllum vinum sínum í veislu og þið getið ímyndað ykkur hvað þau urðu öll brjáluð þegar grenið var tómt. Engin máltíð þar. Já, reiði tígristýrana var slík að það drundi í öllum skóginum svo öll dýrin, trén og já, jörðin sjálf hristist af skelfingu. Á meðan þessu stóð reikaði Kanam heimilslaus upp í ríki blámans. Allir í ríki blámans bjuggu í mikilfenglegum og fallega skreittum höllum og húsum og enginn vildi hleypa þessari ógeðfældu, já, og ábyggilega eitruðu körtun í húsið sitt. Þið munið, Kanam klætti sig aldrei úr körtuskinninu.
Myndu, aldrei fara úr skinninu, því annars gæti illa farið fyrir þér.
Að lokum náði hún að höllu sjálfra sólarinnar, Ka Singi, sem var góðhjörtuð og mild. Hún aumkaði sig yfir körtuna og leyfði henni að búa í litlu húsi nálægt höllinni. Dag einn hugsaði Kanam með sér.
Nú er engin að horfa. Það hlýtur að vera í lagi að taka skinnið af núna.
Hún gat ekki beðið eftir að losna undan skinninu. Hún var komin með innilokunarkennd og langaði að ganga frjáls vera hún sjálf. Hún leyfði sér það í örfáar mínútur og þvílíkur léttir. Hún gekk húsið sitt og sönglaði með sjálfri sér. Hún passaði sig þó á því að klæða sig aftur í skinnið leið og hún fór út í göngutúr. Enginn mátti komast að því að hún hafði klætt sig úr skinninu. En á sama tíma hafði sonur sólarinnar gengið fram hjá húsinu og heyrt þennan fallega söng.
Hver býr þarna núna?
Hann var svo forvitinn að hann gekk nær og sá glitta í stúlkuna rétt þegar hún var að klæða sig aftur í körtuskinnið.
Oj, hvers vegna gerir hún þetta?
Hugsaði hann með sér.
Þessi fallega stúlka. Hér hljóta einhverjir illir kraftar að liggja að baki.
Hann hljóp til móður sinnar og sagði henni alltaf létta. Af þessari furðulegu uppgötvun sem hann hafði gert.
Þú verður að hjálpa henni, mamma. Losaði hana undan þessum álögum og leifði henni að búa hérna hjá okkur í höllinni.
Bíttu aðeins hægur. Leifðu mér að rannsaka þetta.
Ka Singi, sólin sjálf, sem var mjög vitur, ákvað að bíða aðeins áður en hún varð við beiðni unga og hvatvísa sonar síns. Hún var nefnilega ekki viss um hvort það væri raunverulega stúlka undir körtuskinninu eða hvort þetta hefðu allt saman verið illir galdrar eða sjónhverfingar sem hefðu blekkt son hennar. Hún fylgdist með húsinu og stúlkunni og viti menn, hún sá nákvæmlega það sama og sonur hennar hafði lýst. Unga stúlku varpa af sér ógeðslegu körtu skinninu til að vera hún sjálf í örfáar mínútur, haldandi að enginn sæ hana.
Sonur sæll, þetta er rétt hjá þér. Við verðum að hjálpinni. En hér er illur hugur að baki, galdrar eða álög sem þarf að leysa fyrst.
Og sólin beið róleg, fylgdist vel með. Beið eftir rétta tækifærinu. Eitt sinn, þegar Kanam var í húsinu, hafði hún varpað af sér skinninu og gleymt sér. Hún sofnaði með skinnið í hrúgu á gólfinu. Sólin greip tækifærið, læktist inn og brenndi skinnið með sterkum geislum sínum. Undir eins vaknaði Kanam og var loks orðin hún sjálf. Laus undan þrældómi körtunar. Öskur úr Hinró, hinnar illu körtu, bergmáluðum skógin þegar hann frétt af því að sólin hafði viljandi brennt körtuskinnið og frelsa þrælin hans. Úr Hinró hafði eignast marga óvinni ævina og lent í mörgum deilum. Hann hafði alltaf haldið því fram að þegnar í ríki blámanns ættu líka að lúta hans stjórn. En það tók sólin ekki mál. Og nú hafði hún stólið þrælnum hans líka.
Nú skulu allir sjá hver ræður hér.
Úhinró klifraði rakleiðis upp í ríki blámanns og var harð ákveðin í því að nú skildi hann gleypa sólina og hefna sín fyrir fullt og allt. Allur heimurinn varð vitni að harðri baráttu á himninum milli körtunar og sólarinnar sem barðist hetjulega. Ljósið hvarf af himninum. Þegar mannkynið sá þessi átök á himninum, urðu þau kjaftstopp. Hvernig gat þetta hræðilega skrimsli ætla sér að gleypa hina allt umvefjandi lífsbjörg þeirra, sólina sjálfa? Þeir hrópuðu hátt í átt að himni og slógu tregafullt á trommur þar til allur heimurinn fylltist af háværum hljóðum. Og eins og oft með hrekkjusvín, þá var Úhinró bara hrætt lítil karta inn við beinið. Þegar hann heyrði hávaðan í trommunum og köllin frá jörðinni, varð hann skíthræddur. Því hann hélt að það væri her á leiðinni til að berjast við hann. Hann spýtti sólin út úr sér og forðaði sér með hraði úr ríki blámanns. Mannfólkið hafði óafvitandi bjargað lífsgjafa sínum, sólinni, úr höndum hins illa kúara. Kanam bjó upp frá þessu í ríki blámanns þar sem hún gat alltaf verið hún sjálf. En Úhinró hefur ennþá ekki gefist upp. Hann reynir reglulega að gleypa sólina. Hann bíður og velur sér svo rétta stund þegar mannfólkið er önnum kafið og gleymir kannski að líta til himins. Honum hefur hins vegar ekki tekist að gleypa sólina enn, því alltaf kemur mannfólkið henni til bjargar með trommuslætti og rópum þegar hætta steðjar að. Sumir kalla þessar árásir sólmyrkva. Sögur risavaxinn frosk sem gleypir sólina má finna víðar, til dæmis í Vietnam, en líka hinum megin á hnettinum í sögum Cherokee-fólksins sem eru frumbyggjar í Norður-Ameríku. En ég held við höfum ekki tíma til að stoppa öllum sem stöðum. En fyrst vil ég gera eitt lítið stopp. Má ég það?
Næsta stopp er Ítalía.
Í ítalskri þjóðtrú segir að blóm sem gróðursett eru á meðan sólmyrkva stendur verði litskrúðugri og bjartari en öll önnur blóm ársins. Ég ætla að kippa þessu blómi með mér heim og gróðursetja í næsta almyrkva.
Síðasta stopp er þjóðsögukistan.
Takk fyrir samfélgdina í Sólmyrkvastrætt og kæru hlustendur. Já, og stjörnusævar. Við náum aldrei að stoppa allstaðar og heyra allar ólíku sögurnar, en það víst þannig í ferðalögum. Man aldrei að skoða allt í einu. Við fundum samt ótrúlega margar og fjölbreyttar sögur bæði sól og tunglmyrkva. Það kannski ekki skrítið að fólki gamla daga hafi orðið óttaslegið þegar sólin eða tunglið virtust skyndilega hverfa af himninum. Þá reyndi það að skilja hvað væri að gerast með því að segja sögur dreka, úlfa, eldhunda, birni, körtur eða aðrar kraftmiklar verur. Í svona sögum eru dýr og aðrar verur oft tákn, sem þýðir að þau eru ekkit alltaf bara það sem þau virðast vera, heldur geta þau staðið fyrir hugmyndir, tilfinningar eða krafta sem skipta fólk máli. Þess vegna segja þessar sögur okkur ekki bara frá sólmyrkva, heldur líka frá því hvernig fólk skildi heiminn og hvað skipti það máli. Og þegar myrkvinn leið hjá og sólin eða tunglið birtust aftur, hefur það eflaust verið mikill léttir. Alveg sama hvaða sögu fólk sagði það sem gerðist. Sólmyrkvi sjaldgæfur, sérstaklega almyrkvi, þegar tunglið hylur sólina alveg. Og sumir upplifa aldrei almyrkva á ævinni. Það gefast samt oftar tækifæri til að sjá deildarmyrkva. Og ef við fáum einhvern tímann tækifæri til að sjá svona stórkostlegt sjónarspil á himninum með eigin augum, skulum við passa vel upp á augun og leyfa svo náttúrunni að heilla okkur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og þetta var seinni þáttur af sólmyrkvasögum úr þjóðsögukistinni. Allar hinar sögurnar finnið þið á krakkaruf.is, í spilararuf og á hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta!